Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao, dobrodošli u još jedan Bukvalno podcast. Sa vama su danas Mirjana, Kristijan i ja, Mira. Da ne kaže moja malenkost. Danas ćemo pričati o filmu Holdovers. Možemo ga prevesti kao Ostavljeni iz 2023. godine, koji je režirao Alexander Payne. U naslovnoj ulozi je Paul Giamatti, a po prvi put na filmskom platnu je i Dominic Sessa, on glumi mladog Angusa, i Davin Joy Randolph. Film je pokupio 5 nominacija za Oscara, najbolji film, najbolji glavni glumac za Giamattija, najbolja sporedna glumica Davin, najbolji scenarijo i najbolja montaža. A sada nešto o radnji filma. Riječ je o nastavniku istorije, Paulu Hanamu, kog igra Giamatti, a njega niko ne voli, ni njegovi učenici, ni kolege, ni direktor, zato što je pompezan, mrzovoljan i strog. Pošto nema porodicu i nema kod koga da ode, a došao je red na njega da te godine ostane u školi, odnosno internatu, da nadzire učenike koji također iz nekih razloga ne mogu da odu kući za praznike. Radnja se dešava u Božić 1970. godine, i prvo postaje grupica od 4-5 dječaka sa profesorom, a na kraju sam ostaje Angus od svih njih i tu vidimo kroz razne događaje, zgode i nezgode, kako se on, Paul i kuvarica koja je također morala da ostane tu, Mary, kako se njih troje zbližavaju. Pa, da čujemo utiske.
Pa evo, ajde ovako. Ja inače jako volim filmove Alexandra Payne-a. Obožavao sam About a Schmidt i Sideways. I imao sam neko očekivanje od Holdoversa da će biti u tom miljeu gdje on uvijek uzimate neke ljude koji su onako malo nesečni i ne ide im baš u životu. I uspeo je iz toga da napravi nešto onako promućeno, da ima neka samo refleksija kod svih tih likova i dosta humora zapravo. I ponovo je tu radio sa Holdoversom. Malo je sladunjav film, to je ako, ajto, kad bi imao neku zamerku, malo mi je previše sladunjav i već vidim da onako, u sljedećih 10 godina da će ga puštati stalno na TV za vrijeme Božića ili Nove godine i kao smatraće ga ljudi ono kao feel good filmom, zato što u suštini ovdje ako se dešavaju neke stvari svim tim likovima koje mogu da se poimaju kao jako teške i teskobne, opet postoji nada. I jako mi je zanimljivo u stvari što je uzeo neke stereotipne stvari koje smo 1000 puta vidjeli na filmu ili seriji, koje su ono arhetipi, i uspio da uradi nešto novo, jer više mu je bio fokus da pokaže kako svi ti likovi, iako su na nekom lošem mestu, da i dalje mogu da porastu i da se razvijaju. Tako da sa te strane je stvarno dobro ispričana, mala sadržana priča. Što se tiče glumaca, Paul Giamatti je opet na visini zadatka. Ja ne znam da li ste primetili na početku filma kad se njegov lik Hanama, ovog profesora, pojavi, ne znam da li ste vidjeli figuru koja izgleda kao Oscar sa strane na njegovom stolu. Bela je i ćelava i ima isto držanje kao statuica Oscara.
Ja
da
to nisam vidjela.
To je jedan detalj koji u stvari hoće da kaže da Alexander Payne bi jako želeo da vidi Paul Giamatti da osvoji.
ali moram ti kažem da to nije Oscar.
Nije, liči na njega.
To je figurica iz jedne civilizacije koja se razvijala tako, recimo, pa neki, ja mislim da je to neolit, na grčkim ostrvima u Egejskom moru. Ajmo se setim tačno kako se zove, ali povezane po kasnije sa minojskom civilizacijom. Ja sam, znam, isticam ako on sam bilo u jednom muzeju u Atini gde su otprilike samo oni imali te vrste figurica od veličine, ne znam, primjer, metar do najsitnijih od nekoliko santimetara. To kao kažem ti, neka vrsta egejske civilizacije i on kao profesor istorije u stvari, verovatno je, ali je došao do neke takve figurice. Tako da, da, videla sam komentare da ljudi liči malo na Oskara, taj je fazon sa nekim prekrštenim rukama, samo je glava se onako naglašena, ruke i noge su onako, kako da kažem, uz telo, ali nije Oskar ovaj, ali dobra je fora,
ali...
da.
Ali referenca jeste, jer stoji, to je neko, mislim, meni je zako super u ovom filmu što ima tako na hiljade tih nekih sitnih detalja. Primjer radi, dopada mi se kako su prikazali u stari te period da komotno konzumiraju alkohol i da unutar bioskopa ono kao može da se zapali cigareta ili lula. U suštini ovaj film je verodostojan koliko toliko prikaz tog vremena, 70. godina, jer tada mnoge stvari još nisu bile zabrinjene. I onda mi je interesantno sad iz ove neke distance u našem vremenu da se mi nalazimo, gde maltene mnoge stvari nisu dozvoljene da se konzumiraju unutar bioskopa ili raznih lokala, da je nekako to slobodarski prikazano. Jer kao što znamo, paljenje cigarete ili lule na filmu danas, ja mislim da ih oporezuju, što se tiče barem američkih filmova, oporezuju ih za prikaz bilo kakvog konzumiranja cigareta ili duvana. Postoje, koliko sam primetio, ima u par država taj zakon, tako da mislim da je to isto hrabro. I sviđa mi se što su interijeri isto tu dosta doprinjeli da se uživimo sa tim vremenom i svetom kojem se dešava. Jer imate li, ne znam, razne postere tipa Jefferson Airplane, se vidi poster, pa onda, ne znam, razne slike iz tih dešavanja i naravno, recimo, onaj talk show host koji vodi onaj show gde se upoznaju parovi, pa kao koliko dobro se poznaju. Nekako mi je baš slatko što su zahvatili dobro te period. Malo me zbog svega to podsjetilo i na seriju Mad Men, jer kao da, period PC je, dosta su, znači, bili vjerodostojni s time kako su se ljudi oblačili. Sviđaju mi se i lokaliteti, jer ništa ne izgleda kao da je napravljeno od lažnih kulisa. Mislim, moguće da jeste, nisam zagledao ko je radio scenografiju i da li su koristili na neki način studio. Ali, zaista je dobro vraćanje nazad u to neko vreme koje je prošlo. I još jedna zanimljivost je da uopšte nisu snimali na filmu, nego su isto kao što smo spominjali u May December, koristili su te neke nove kamere koje mogu da naprave tu reprodukciju zrnevlja da izgleda kao da je uređeno sa 35mm trakom i onda kao da dobijete te osjećaje topline i svega. Tako da, eto, to mi je sve bilo jako zanimljivo. I mislim da su glumci jako dobro odradili svoj posao, iako ih ima malo, što je, mislim, čak i efektivno. Ali su i ovi epizodisti koji na početku dobiju priliku, oni klinici i ostali koji ostanu iz internata i jako malo se pojave, svi su bili odlični, zaista. I, ne znam, meni je ostao baš onako pozitivan utisak film i verujem da ću ga pogledati opet negde niz put, ponovo i ponovo.
Da, i meni se svidio film i mislim da je u suštini ono što si i ti rekao, odličan mali film. Mali u smislu da to sad nisu neke epohalne stvari od kojih zavisi svet ili društvo koje se tu dešavaju, neki je vrlo sveden, ono što se kaže, gotovo kameran. Mislim, naravno, ne dešava se sve u unutrašnjim prostorima, ali na taj neki način da su to neki obični ljudi kojima se dešavaju manje više obične stvari, to bi mi nazvali malim filmom, jel? Ne u smislu značaja samog filma, nego u smislu radnje, jel, koja se dešava. Mislim da je onako jedan vrlo topo ljudski film i ta isto i meni je jedina zamerka, to što možda neki put malo padne u neki patos, gde su tako možda malo preslatko ili pretužno slatko, kako bi to mogli da nazovemo, u nekim tužnim momentima koje se dešavaju, što proživljavaju junaci filma. Meni je bilo isto jako interesantno ta priča koja se dešava u 70. godinama, veza sa Vijetnamskim ratom, koja je dosta bitna, jel, za neke, na taj rat i ono što se desilo je dosta bitna za neke likove. I naravno, i ja sam razmišljala o tome kako se ovi profesori ponašaju i učenici, da bi to verovatno sada bilo nemoguće tako nešto, jel, napraviti, jer bi svi rekli, jo, kao, ma daj, kao, ne preterujte. Mada mislim da i dalje nije neobično da profesori piju i puše krišom, mada ovde nije krišom, to je glavna razlika. Ali
ja mogu da potvrdim, mogu da, izvinite što ću te prekinuti, mogu da potvrdim iz svoje srednje škole, oni su imali prostoriju da bi se svi našli i par puta kad bi oškinuli vrata, pušali su kod Turčini i ugodno bi bila neka rakija na stolu, tako da znali su oni što rade u momentima odmora kad odmaraju između časova, tako da.
Da, a inače što se tiče pušenja po bioskopima, ja kad sam počela da gledam filmove, to je bilo neki 70-ih, već nije mogao da se puši u bioskopima. Jedini ajde da kažemo sredina 70-ih, nije baš početak, ali jedini bioskop u kojem mogao da se puši je bio Partizan, koji je bio ko železničke stanice. I
hoćeš
ima...
da pojasniš kakav je bioskop?
Kakav je bio repertoar?
Da, molim te.
S obzirom da se bioskop nalazi tačno preko puta železničke stanice, pređete ulicu. Ja mislim da on više ne postoji. Odavno ne postoji, da. Tu su se davali filmovi za posetioce Beograda koji bi trebali malo da lijel u ono što se kaže utucaju u vreme do sledećeg autobusa ili voza. I to su uglavnom bili, naravno, Meki Pornići. Jel? I bili su do duše i kung fu filmovi, taj faza nekih akcionih. Akcijaši i Pornići. Znači, akcija na ovaj ili na onaj način. Vrlo, vrlo...
Švedski. Možemo komotno reći švedski akcijni filmovi. To je žan koji su najviše volili.
Švedski akcijni filmovi 70-ih i 80-ih. E, tu su dozvoljavali pušenje. Tako, mislim, ko zna šta se to još sve dešavalo, pošto su, jel, prostitutke isto bile prisutne tu okolo.
I posle kako je reći da Beograd 70-ih nije bio progresivno.
Da,
mesto.
Da, inače čuvene kamenjarke, prostitutke koje su radile u toj okolini autobuske i željezničke stanice, a zvali su se kamenjarke jer je tu išla kamenjarka, još uvijek je Kamenička ulica, jel, jako nizvrdno.
Jeste, nisu je preimenovali još uvijek.
Nisu je, pa ona je neutralna, mislim, zašto bi je preimenovali, nema veze s istorijom, jel. Tako da, eto, to je malo
ja
o našim
samo...
70-im je.
To je zanimljivo, to je jako zanimljivo, ali ja bih dodao još nešto u vezi Partizana kao jednu malo, ono, kažemo, triviju. Posljednji put, kad je iskorišćen ovaj Partizan kao prostor za snimanje filma, to je bio Život i smrt porno bande. I u tom filmu ga ima i baš dosta scena su snimali, jer kao sama ekipa, to jest likovi tog filma, oni su kao trupa koja pokušava da napravi neku vrstu seks kabareja i naravno počinje u Partizanu, ali im je neuspešno i onda lutaju širom Srbije da vide gde mogu da zarade za svoju sriću.
Ali jedan je bio Partizan.
Da, ali eto kao, to je zanimljivo, znači da se ipak pojavljuje negde na filmu kod nas, da je ostalo,
da je
postojalo mesto. Da,
da. Da se sad vratimo na holdovers. I meni je bilo jako interesantno što je on profesor istorije, znači ja jako volim istoriju i to što on po neki put malo pričao o istoriji, o nekim stvarima, o Peloponaskom ratu, kao ono, ovi su studenti smoreni što moraju da pišu domaći iz Peloponaskog rata, ja kao šta, pa to je super zabavno. Naravno, razumem ja da ljudi to ne vole, a naročito studenti. Međutim, meni je bilo zanimljivo taj njegov odnos prema onome što on radi u suštini, on jako voli svoj posao. On jeste nadrkan i ono strog i nije, studenti ga ne vole, duše ne voli ga ni nastavnički, taj neki nastavničko veće, ali on stvarno voli svoj posao i uživa u njemu i sve ono što on priča u vezi s tim je meni bilo jako zanimljivo, a izazivalo je naravno i ono kao komične elemente, jer on kao on uopšte ne kapira da kada on da neko poređenje s istorijom i svi ga gledaju kao o čemu ovaj čovjek priča, kao šta je to. Tako da je on malo izgleda onako kao otkačeni profesor koji je strog, a opet jako, jako voli to što radi i ipak uspe i da nauči ovog studenta s kojim provodi toliko vremena o tome zašto istorija je bitna, odnosno kako možemo da tumačimo naše vreme zahvaljujući nekim stvarima koje se desilo, odnosno da to prevedemo na malo drugi jezik, da ništa novo se ne dešava. Jel? Uvijek su iste stvari koje su dešavali pre nekoliko hiljada godina ili pre nekoliko stotina godina, manje više se ponavljaju na, na malo, malo promijenjeni način. Da ne citiram sad Marksa, kao istorija se prvi put dešava kao tragedija, drugi put kad se dešava onda komedija. Apropo toga, apropo komedije, ovaj film je bio, ja mislim, za Zlatne globuse bio nominovan kao u onoj nominacijama za komedije. Da li se slažete da je ovo pretežno komedija?
Ne. Ima primjese, ali
i ja mislim,
nije.
Da.
Ima dosta komičnih scena i elemenata, ali ovo je u suštini drama, mislim, melodrama je ovo.
Da.
Tako da, ali ima komičnih elemenata i to je ono što me zadivljuje. Payne stvarno ume da postavi uvijek te svoje likove, neke njihove te probleme kroz koje prolaze, da budu jako komični. Ja ne znam da ste gledali bilo koje njegovih pređešnjih filmova. Recimo, u Sidewaysu Giamatti isto glumi jednog tog tipa koji je inače opsednut vinom. Isto je tako težak čovjek, fokusiran je samo na jednu stvar, a pomalo je nesrećan, isto kao i ovdje ovaj Hananomov profesor. Nekako imaju sličnu crtu koju dele. I onda iz toga izađe baš to smešno. I Mira to dobro primetila kad on da svoje neka opaženja ili kad priča o istoriji, to preleti do ono, većini likova iznad glave. Meni je jako simpatična scena kada odu u Boston i kada sednu u onaj bar gde se kuglaju, malo on i ovaj Angus, i u suštini on se obraća nekoj dvojici, jednom šljakeru koji radi kao Deda Mraz i ovome što radi tu u toj sali koja je ono gunđa na ljude što tako stoje i troše vreme svima, i onda se on ubacuje da njima objasni u stvari kakav je zapravo od u stvari, dakle potekla ideja o Deda Mrazu, da je to bio grčki neki prosvetitelj koji je nosio togu i ima one sandale i kaže boja je kasnije došla, verujem da bi vam kao bilo nepraktično da sad to nosite na ovom vremenu po ovoj zimi, tako da. I oni ga gledaju onako bledo i trepću, a oni pun sebi, jao kako sam pametan, dao sam vam neku informaciju, naučio sam vas nešto novo. Što je po meni super, jer kao kad pogledate, mi danas živimo u svetu gde ljudi, ne znam, dele razne referencije iz pop kulture, jer to je nekako postalo dominantnije čak i od same istorije. Da, kao, ja vidiš kako ja informaciju znam, ja sam ti preneo sad nešto, dok drugima tomu ono, ništa neće značiti, jer ono, samo vode svoje neke male živote i to je to. Tako da ima dosta takvih scena širom filma. Naravno, između glavnih likova i sporednih i nije baš komedija, ali da, komični elementi svakako su posuti svude i ima ih ono.
Znaš šta bi bilo fora u vezi sa Deda Mrazom? Bilo bi fora da je rekao, a da li znate da u jednoj zemlji u Evropi, Srbiji, najveći crkveni praznik je posvećen Deda Mrazu, to je Svetom Nikoli. Nije najveći crkveni praznik, ali najveća slava. To bi bila prava trivija.
Dobro, to ako Aleksandar Payne odluči da pravi neki film o sebi, tipa ako je mogao da uradi film o državi Nebraska, onda kao dođe kaže, Srbija, eto da vam pokažem kako ovdje ljudi žive i šta se prolaze svaki dan.
Pa ja bih da podijelim svoje utiske. Film mi se strašno svidio, gledala sam ga 2 puta i definitivno je nešto što bih pogledala možda svakog Božića. I jeste tačno da je imalo nekih sladunjavih momenata, što meni i nije smetalo. Pravi mi je feel good movie. I nije do ovakvih priča, već nije bilo ranije. Kad to kažem, mislim na ljude koji se zbližavaju u takvim okolnostima. Naprimjer, baš i Broker, kog smo i radili na podcastu. Ali na mene ostavio snažan utisak. Nekako je nenametljiv. I ne ulazi u kliše, iako ih možda ima pomalo. Naprimjer, na kraju, Paul nije postao odjednom lovely profesor koji je tolerantan i mijenja se. I baš mi je drago što se nije tako završio. Nije se završio na cheesy način. Isto tako mi je mnogo drago što...
Ali mislim da što je završio srećnim krajem u suštini. Zato što je ono što je on uradio, jel, spasao dečka da njega ne izbaci iz škole i žrtvovao se, pa su onda, jel, Paul Giamatti izbacili iz škole, u stvari to je sad neka nova vrsta slobode za njega i on se sad odvaja od tog celog svog života koje je proveo tako, jel, tavoreći u suštini u toj privatnoj školi i kao sad počinje za njega novi život i to je za mene bio na neki način srećen kraj.
Za njega, da. Isto, jer njemu je čitav život taj internat. Odatle jedva da je mrdao. I mislim, s jedne strane mi je i žao što nije ostao, s druge strane mislim da je to pozitivno i da je napisao tu monografiju.
Dobro, to je otvoreno za interpretaciju, ali meni je jako zanimljivo što njegov lik, kad priča recimo sa Mary, kad prvi put sedne da gledaju televizor, on kaže da, ono, pošto mu ona ukaže na to da on izlazi iz tog internata gdje radi već decenijama, i on kaže, ma ne, kao izađem ja tamo povremeno kad treba nešto poslovno da završim. I opet s druge strane spominje da živi kao monah, jer kao njemu su kao knjige i znanje sve, što nam govori da je on jako zatvoren čovjek i da jako dugo, zbog raznih aspekata koji mu nisu išli u životu, nije uspio da stupi u kontakt s ljudima. I otuda je i ta neka čangrizavost i mrzovolja spram mladih ljudi, jer on kao njima treba da prenese znanje, a to je jedino što u suštini voli da radi. I onda, pošto ima tu sreću i nesreću, da upozna Angusa, koji isto prolazi kroz neke svoje probleme koje dolaze od strane porodice i toga što je tu ostalo, mislim, i sa njim i sa Mary. U stvari, svo troje dele neke nedaće između sebe i na neki način rastu tokom filma. Dolaze do raznih vrsta samospoznaje i oslobađaju sebe od tih nekih tegova koje su sebi napravili i shvataju da mogu da budu mnogo i bolji ljudi i da nije sve tako tamno kao što se prikazuje na prvu loptu kad razmišljate o tako nekim teškim životnim aspektima.
Tako je. Meni je drago što je film pokupio ovako pozitivne komentare i znak je da još uvijek prepoznajemo i cijenimo ono ljudsko u ovo vrijeme otuđenosti, tehnologije i vještačke inteligencije, vraća nas osjećajima ranjivosti i povezanosti.
Da, i ima stvarno jako, jako lepih i dobrih rješenja. Recimo, kada Mary dolazi kod svoje sestre koja treba da se porodi, a Maryn sin je nedavno poginuo u Vijetnamskom ratu, ona donosi odeću, baby odeću svog sina i vadi iz neke torbe i stavlja u fioku, jel, u toj kući svoje sestre. I naravno, te gledocima je jasno šta se tu dešava, jel, da ona na neki način se rastaje konačno sa svojim sinom. I ono što je meni bilo super u toj sceni jeste da sada nije ušla njena sestra i pitala je šta to radiš, je to odeća tvog sina kad je bio beba, zašto meni daješ, što bi bilo uobičajeno u novim filmima, da sve mora da se nacrta i sve mora da se objasni do kraja. Sad nije dovoljno što vidimo, nego mora još i da se kaže. E, meni je ovdje bilo super što se ništa ne kaže, ona samo dođe, sestra dođe samo iz Agrlije. To je baš još potresnija scena samim tim što nije dalje objašnjavano šta se dešava u njoj. Mislim, lepo možete da je proživite.
Tako je,
i u tom smislu ima nekih jako, jako dobrih rješenja. Mm-hmm. Nekada zaista se desi da malo pade u neki sladunjavi ovaj za šećer, ili to je pomalo i što kaže Miran, ne smeta, mislim. Apsolutno pa funkcioniše u celom tom filmu. Da.
Mada ja mogu da zamislim nekog da gleda film da kaže, a ovo mi je sladunjavo, ali opet, ovo nije kao neki Hallmark film. A može da bude to. Mogu je ovo da bude Hallmark film gde je sve onako prenaglašeno, svi imaju sećan kraj na kraju.
Imaju džempere sa božićnim motivima.
Da, i piju ove punch ili kako se već zove, ono što vole Amerikanci da piju tada da konzumiraju. Da, mislim, ne samo u toj sceni, u mnogim scenama, tipa, meni je jako dobra scena kada potencijalna ljubav za Paula se pojavi u toku filma i ovaj, bivaju svo troje pozvani na tu kućnu žurku i to je jako dobro izrežena scena. Imate kao tri lika na tri različite mjesta u toj kući i svako proživljava nešto u tom momentu. Mary, recimo, pošto se zapije, doživi totalni nervni slom baš zbog gubitka ovaj sina. Polu se od ono malo sreće što mu se brko smehnuo i što je osetio da će mu možda biti malo ovaj, lakše životu sa tom potencijalnom ovaj, gospođom koja je pokazala neku vrstu empatije sprem njega, jako brzo biva odvučeno. I naravno, tu je Angus koji seće jednu devojku i dešava mu se konačno nešto lepo, tako da sviđa mi se ta dinamika, jer neko drugi bi uradio da to bude ono svima da su ono kao, ne znam, ucviljeni, da jednostavno došli su iz jednog mjesta u to drugo stanje, da su ti neki drugi ljudi, možda bi se desilo mnogo više glupih scena ili nekih neprijatnih situacija, međutim, sve je nekako to uredno urađeno. Znači, nema nekih bombastičnih ispada, nego sve u, da kažem, u nekom nižem štimungu i funkcioniš. I onda kohezivno je. Tako da...
Pa to ne ulazi u te neke kliše. Evo, baš i ta scena koju ste te scena koje ste spomenuli i sami završetak. Uopšte nemamo baš to. Evo, on je upoznao neku, to jesmo već poznaje tu ženu, pardon, tu može nešto da se desi, pa ipak se ne desi.
Pa da, isto je sa, veseli isto je sa, profesor. Da, isto je sa Mary, sa onim crncem koji da. Je tu domar, ja mislim. Ili tako.
Da, on je njoj kupio poklon.
Da, pa vidi se da tu oni flertuju nešto, ali sad da. Nemamo na kraju kao on venčanje, kao što bi bilo, jel?
Pa da, da. To bi bila patetika već.
Ali to
tanka je linija.
Super, da.
Tanka je linija između patetike i ovoga što smo vidjeli.
A što se tiče domara, ja bih samo da ukažem na jednu scenu kad su oni dalje u školi i pošto dešava se jedna scena da Paul i Angus se posveđaju i onda se Angus povredi u teretani, one njihove školskoj koje imaju. I sljedećeg dana kad ga ovaj vrati i sve dolazi domar i kaže, ko si isporučio tamo? I ovi gledaju onako dole u pod posebni i on samo, umjesto da im kaže, idite očistiti ili bilo šta, on čovjek samo lepo donese kofu i četku i stavi, izvolite gospodo, i ode.
Tako da,
to je recimo super komičan moment, jer kao neko drugi je bio, a vi morate sad da očistite ovo, kakav ste mi haos napravili, ono, zagorčavate mi život, ali ne, gospodine je lepo prišao. Vidio je mi u facama da su oni krivi i ako su rekli kao, ne znamo mi šta se ovdje desilo, nismo krivi. A vidite ono odrasog čovjeka i klinca, ono mladog žgoljavog kao fuzono, ono, ma krivi, pišem preko čela. I ništa, morali su onda da uređuju. Ti tako slatki momenti su zaista dobro određeni. A ima ih stvarno isto na mnogim ono kao sekvencama. Isto kao u kuhini kada Paul dođe da pomogne Mary oko spremanja one božićne večere. I ljušti krompir, a ne znam da ljušti krompir, mnogo sam se smeo kako ga ljušti, onako, i dok drži naoči i kaže, ne, Mary, kao dobro je, kao što sam ja došao, mi dođe kod terapija, pošto je više pod stresom, zato što je, mora da brine o tim klincima, ostaje sad, znači, sa jednim klincem, da, pošto u jednom momentu svi ti klinci koji su zaostali, ili preostali, su otišli svojim kućama jer je došao bogati tata i odveo ih helikopterom gde treba. I onda je ostalo njih troje. I što mi je isto sjajno, jer i da je film bio samo tri lika, nekako mi to dodaje dodatno na tu neku prazninu koju oni svi osjećaju i grade tu bliskost tokom vremena u tom velikom prostoru, koji, pošto se većina filma dešava u tom internatu. Tako da, odlično iskorišćen prostor i tako tematski da je postavljeno da se tri lika koji su iz totalno tri, da kažemo, tri različite životne klase. Ovaj mali ne dolazi iz bogate porodice. Polov lik isto nije nešto bogat, ali jednostavno radi to što radi već decenijima. I Mary koja radi tu kao kuvarica, mislim, i koja isto ima taj veliki gubitak sina. I nekako su oni opet svi našli zajednički način da se bolje upoznaju i da se naravno zgotive, što je sjajno, i da budu bolji ljudi na kraju dana.
Da, i da prihvate jedni druge. Meni se dopada što kad god bismo došli, odnosno kad bi likovi došli do određenih spoznaja, na primjer da je Angusu otac zapravo živ i da je u nekoj ludnici tamo, da. Pa onda to kroz šta Mary prolazi, pa kad Angusa znaje da je Paul zapravo duboko neispunjen čovjek jer mora da laže, o tome šta radi i šta je radio. Tu nema nikakve melodrame kad oni tako nešto saznaju. To se sve nekako prihvati tiho. I oni su tiho prihvatili jedni druge. I preslatka mi je ona scena kad zapale one višnje zato što oni su dali dječaku da to jede.
Da, jel ima alkohola u tome?
Godine. Ima alkohola i kao ne može i onda oni još i lažu, kažu pa rođendan mu je, kao trebalo bi da možete mu dozvolite. Ne može, konobarica je baš bila onako hladna i nije htjela da popusti. Jeste, to isto super scena. Pa mislim, eto vidite, ja mislim da te tople ljudske priče na kraju dana i dalje nisu izumrle. Mogu da se naprave, mogu da to budu jako zanimljivi filmovi, jer ja mislim da posljednje godine su svi nekako navikli na tu neku buku ili jednostavno na situacije koje su otišle neki hiperrealizam, gdje sve nešto mora da bude predramatično, jače od života, da budu one neke velike tragedije ili ne znam, neka prevara ili tako nešto. Ovdje imamo jako jedan bazičan film koji je postavljen na tome troje stranaca bolje se upoznaju i zato im je i bolji život zbog toga. mislim da je to jako efektivno i nadam se da će povučeni uspehom ovog filma neki drugi ljudi pokušati isto da rade nešto slično. Ne mora da bude za novu godinu tematski, ali mislim da isto toliko još priča može da se ispriča, a opet da ne budu stereotipni ili ukalupljene u određene, da kažemo, da kažemo u određene vremenska godišnja doba ili proslave i tako to. Znači, uvek može to da bude interesantno. Malo, slatko, možda malo više sadunjevo, sa postotnim humorom i dovoljno ove drame koje nas drži na kraju dana da odgledamo do kraja i da vidimo sve te likove i da vidimo nešto ljudske i nešto naše što vidimo u njima. Jer svako nas se možda u nekom momentu našao u njihovim cipelama.
Da, ja mislim da je to baš jedna od stvari koje sam razmišljala dok sam gledala film. Je to interesantno koliko neke ljudi koje sretnete možda na kratko u životu ili pod nekim specijalnim okolnostima ili pod nekim, ne moraju biti ni specijalne okolnosti, mogu biti sasvim obične život okolnosti, neko sretnete i onda se prosto rastanete jer tako vas život vodi, mislim, ništa posebno se tu ne desi, ali neki ljudi imaju nekakav uticaj na vas i nekakav veliki uticaj, možda više od nekih ljudi s kojim imate, recimo, konstantne odnose ili često se viđate ili šta ja znam, su vam drugovi ili porodice i tako dalje. I to se zaista dešava u životu kada ono malo bolje razmislite o svemu. Neki ljudi koji su vam samo onako na brzaka prošli kroz život su ostavili i utisak na vas i na neki način vas možda malo i promenili. I to je zaista istina, a to takve stvari ne viđamo baš često na filmovima. Ne pokazuju nam se nekako, izgleda kao da nisu bitne, u suštini jesu, mislim. Svako od nas je prošao kroz nešto slično. I meni se svidilo baš taj odnos, kad sam ono pričali o odnosu komedije i drame, baš mi se svidao razmera između komedije i drame u smislu da, recimo, kada Paul Giamatti priča svoju životnu priču kako je bio na univerzitetu i kako ga je kolega optužio da je plagijator, pa je onda on uzeo i udario tog kolegu kolima, što je onako malo ozbiljnije, ništa se nije desilo kolegi, ali ako malo je bila ovako agresivna akcija sa njegove strane. I sve to priča u nekoj prodavnici i zbog toga je izbačen s fakulteta i nije mogao da nastavi akademsku karijeru i tako dalje. A prodavac koji to sve sluša kaže, ja ubico, kao ono, kako si ti ubica.
Kažemo,
here you go, killer.
Here you go, killer. Inače,
što je
jedna
super,
jer cijela
ta priča je jako potresna i teška i onda se samo kao preokrene u komediju.
Ali to, scenarista David Hemmingson koji je napisao ovaj scenariju, pošto nije to radio Alexander Payne, on je u nekom intervjuu rekao da je sve bazirao na svojem životu. Kaže da su maltene neke od rečenica ili tih priča koje su prenešene, znači na veliko platno, da su se njemu desile ljudima koje je znao tada, pošto je on sam išao u neki internet, i da je ono iz života uzeto, preneto na veliko platno, što mi je jako zanimljivo, jer kao mora da je to bilo jako zanimljivo vreme zaživjeti, jer kad pogledate, ovi ljudi ne pričaju kao da su sa filma, ne znam, ja sam imao osjećaj da su njihove interakcije nekako realne i da su iz tog vremena, jer nema nekih modernih izraza, da kažemo, na taj način. I to je ono što mi je isto dosta pomoglo da se još više saživim sa tim razdobljem. Jer, ne znam za vas, ali gledao sam dosta filmova iz 70-ih i stvarno, na neki način, to je neko specifično doba, mislim, za same Amerikance i njihovu, naravno, kinematografiju. Mislim da su uspjeli da skinu i taj govor i kako su se ljudi tada ponašali. Ne znam kako je to utisak ostavio na vas. Da li mislite da je to dobro određeno ili da li vam je delovalo realistično?
Meni je delovalo, da. Naravno, sad mi nismo živjeli u 70-im u Americi, pa da znamo sad tačno kako se govorilo, ali mislim da je jako dobro potrefljena u načelu taj duh 70-ih, koji su za Ameriku bili na neki način jedno otrežnjenje, i to ružno otrežnjenje od događaja 60-ih. 60-ih se, znači, bilo je ono kao hipici, deca cveća, sve će biti super, mir, ljubav i tako dalje. Onda se to samo rasturilo krajem 69. sa svim tim događajima koji su se desili, mislim na Altamont, ono ubistvo na koncertu Rolling Stonesa i naravno na Charlie'a Mansona, i kad se videlo da od te cveće i zvončiće neće biti ništa, a pritom se Vijetnamski rat nastavio, i onda su te 70. bukvalno jedno vreme kraha nada od nekoliko godina ranije. I mislim da se to baš lepo osjeća u filmu. Osjeća se da će, da se, odnosno svi likovi na svom privatnom planu, a i na većem društvenom planu, a to se načito vidi iz priče Mary, vide da se u suštini ništa neće promeniti na bolje u društvu. I mislim da ta vrsta neke melanholije i razočarenja se jako lepo vidi u filmu.
To si potpuno u pravu. Mislim, ja mislim da nekada Amerikanci beže od toga da prikažu, da kažemo, ta starija razdoblja, zato što oni su nekako nacija koja je uvijek voljela da pravi filmove koji su prepuni optimizma i da i kada je najgore, da bit će mnogo bolje. Mislim, kao te neki lažni optimizam. Kao da lažeš sebe svaki dan, gledaš u gledalo i govoriš, ma bit će sve super, a ono, gore kuće. Ali dobro je to uređeno kad se uzme u obzir da imali su i oni 70-ih određene neke isto režisere koji su se dotakli tog perioda baš. Tipa Pakula je bio jako interesantan režiser koji je radio onu poznatu trilogiju o paranoji i političkim
prevarama. Da, to je inače moja omiljena trilogija. All the President's Odlično. Men, Clute i Parallax View. Da.
Tako je. Ja iskreno Clute i Parallax View najviše volim od te trilogije, jer baš sam se iznadio i kad sam je gledao prvi put, u stvari koliko je dobro dočena ta paranoja i koliko je sve nekako neprijatno i tamno i oporo i teško, što inače nekako nisam navikao da vidim u njihovim filmovima, čak i iz tog razdoblja.
Ja mislim, izvini, ali mislim da je Parallax View i dan danas kad gledaš, on je toliko savremen. Iako je snimljen 70. neke godine, ali te teme i ta priča su potpuno mogu da važe i dan danas.
Pa univerzalnost i dalje da. Mogu se primene. Mislim,
nažalost, ništa
se nešto previše promenilo.
Da, upravo tako, da.
Tako da nekako sam imao i to poređenje u glavi dok sam gledao ovaj film. Mislim, to je dobra stvar, jer kao natjeratelja pogledaš, hej, ajde vidimo šta mogu da nađem iz tog razdoblja, da pogledam, da vidim koliko se ovo podudara s ovime što je prikazano s ovim likovima i njihovim tim nekim dešavanjima. Drugo, imao sam opet neku tu paralelu sa serijom Mad Men, jer ta serija isto zahvatila odlično taj period Amerike od 60-ih do kraja 70-ih i sve te promjene koje su uticale na njihov život i kako se zemlja razvijala. Tako da, meni je drago da je ovako jedan mali film napravljen i u suštini na prvu loptu djelo je da je jako prost, u stvari je slojevit. Ima dosta toga što je pokrio i kad bi više tako pravili takve filmove, mislim da bi nam bilo mnogo zabavnije za gledanje.
Slažem se.
A kažete mi jednu stvar, kako vam se recimo dopao ovaj omladinec, samo moram da proverim ime, ja se
izvinjam.
Dominik Sessa, znači on je glumio Angusa, ovog mladog studenta. Kako vam se on dopao u ovoj ulozi?
Meni se baš dopao. Pošto
je da, mislim da je bio odličan. To mu je prva uloga i neverovatno je koliko je dobro. Mislim, koliko je dobar za prvu ulogu. Ne znam tačno koliko on ima godina. Verovatno je malo stariji od lika koga igra, pretpostavljam.
22.
Pa da, on bi trebao da ima tu 17-18, pretpostavljam, jel?
Da, u filmu 18.
Pa, on je rekao da je zaostao u razredu par semestara, tako da mu
da, izbacivali su ga iz škole.
Jest.
Da, odlična prva uloga i nadam se da ga čeka svjetla budućnost.
Pa ja mislim da posle ovog filma definitivno ćemo se otvoriti velika vrata, jer njegov Engels je jako interesantan lik. Mnogo bi se dopalo što radi u smislu manirizama, kako nekada ono hoda onako tromo po klembesi ramena i onda kao nekako totalno mogu da ga zamislim kao to nekog studenta koji je ono, jao, mene ovo se smara, što ja ovo moram da radim, imam 100.000 problema. Pa na način kako u stvari njima svima starijima odgovara bez problema i pardona kad uleće sa onim poštapalicama. Ja mislim da je mnogo dobar odnos njega i Pola, zato što Pol je video i sebe na neki način u njemu, jer je video da je dečko pametan, iako je malo problematičan. I mnogo mi je smešno kad se njih dvojica tako uhvate u te cik-cak situacije tokom razgovora. Ovo što ste spomenuli u vezi laganja je super segment, jer kao ovaj kaže Barton Academy men never lie, nikad ne lažu kao Bartonovci, I onda vidite kao, ok, prvi put je ovaj mali sago, pa ga ovaj iskorigo, i onda opet ovaj krenuo da laže, pa ga je još ovaj podupro i rekao, pa šta bi se ovim što si mi rekao da nikad ne lažem? Kao, kako mi je primjer to daješ? Tako da, ovaj, jako je slatko ovaj, to prepucavanje između njih dvojice. I stvarno se nadam da će onda ovaj, u nadolazećim godinama da malo osveži ovaj, tu paletu mlađih glumaca. Htio sam isto da se osvrnem na glumicu koja glumi Mary, ova Davin Joy Randolph. Ja ne znam da ste gledali, jeste gledali možda The Idol seriju koja je izašla na HBO?
Ne.
Ne.
Evo, odmah da vam kažem, nemojte, niko ne treba Nećemo. Da gleda The Idol. To je najveće, to je najveće đubre koje postoje, zato što to su grunuli dosta para, uzeli su Johnny Deppovu ćerku, uzeli su Weekenda, tu se svašta nešto izmijenjalo i predali su režiju Samu Levinsonu koji je radio na Euforiju, koja je posljednjih par godina popularna isto na HBO. I Davin, ova glumica, on ima tu jednu ulogu i od svih stvari, od svih elemenata koje sam gledao tokom serije, pošto sam ja sebe namučio dok sam je završio prethodne godine, ona je imala dve dobre scene gde sam ja video, pazi čoveče, kao ova žena zna da glumi. I onda kao baš sam se iznenadio kad sam video da je ona ovde i želeo sam da vidim da će biti još bolja. I moram vam priznati da ona dosta unosi nečega majčinskog tokom ovog filma.
Da.
Jer kao, mi ovdje imamo jednog starijeg muškarca i dečaka koji su u suštini obojca kao dva dečaka, jer na kraju dana dečaci će biti dečaci, upaće u razne nevolje i probleme. I onda je tu malo ženska ruka tu da počisti za njima i da ih dovede u red. Jer u suštini da su samo njih dvojica bili ovdje, mislim da bi imali totalno drugačiji film. A ona nekako dodaje tu još neku nit i dodatnih emocija i zna da ih postavi na mjesto kada treba. Ove, to mi je baš bilo ove, efektivno u suštini. Iako sam prvo isprava mislio kao da je malo to sa gubitkom sine i svega, da je nekako, pa ono, mogli su bilo što drugo da uzmu isto, kao mogli da izgubi muža, mogli, ne znam, da bude sama, depresivna, šta god, ali kao ajde, vjerovatno je to kao najbolja bila ideja da se iskoristi ovaj kao smrt sina tokom Vijetnamskog rata da bi se i to naglasilo.
Pa da, ima tu i dosta društvene kritike u smislu odnosa između klasa. Znači, jesu oni svi, na neki način postaju prijatelji, ali oni počinju sa, iz nekih potpuno različitih pozicija. On je, Džamati je ipak profesor, ona je ipak kuvarica. Ovaj dečko jeste iz neke bogatije porodice, ali nema nikakve koristi, da kažemo, od tog bogatstva, pošto sad tu postoji neki očuh i tako dalje. I ti njihovi različite početne pozicije, naravno, moraju da ih prenebregnu, odnosno da ih prebrode, da bi mogli da počnu da se druže. Tako da, mislim, u tom smislu je apsolutno funkcionisao film. I to što je ona crnkinja, ne znam da li smo rekli da ona crnkinja uopšte, evo, kuverica.
Nismo stigli, ali evo, nismo, sada pričamo o tome.
I to što je ona crnkinja tu, a kuverice, pa je domar crnac, a svi studenti su praktično belci, kompletno nastavno osoblje, ono što smo videli, su isto belci. Znači, tu nam se isto pokazuje neki odnos između rasa i ne samo između klasa, nego između rasa. Ali to nije, nigde on ne kaže, e, a oni su crnci, pa je zato to tako. Nego mi samo to lepo vidimo kako izgleda. Tako i u tom smislu je film sveden i sasvim dovoljno ono što hoće da prikazuje, prikazuje na jedan vrlo svedeni, smireni način, bez značajnih govora, dijaloga i ono, dodatnog objašnjavanja šta, ko i zašto. Jel, mislim.
Pa nije pamflet.
Da, upravo tako.
Nego je, bavi se zaista najnormalnijim ljudskim emocijama i želi da prikaže jednu tu toplu ljudsku priču, što je po meni fenomenalno i mislim da je to u stvari, zašto je ovaj film uspeo kod, recimo, publike i kod kritiča? Zato što je topao, pre svega.
Mm-hmm.
I što nema neku, kao kada kažemo, neku poruku u smislu ovoga svega što se danas dešava u modernom svetu, nego to je ona jedna klasična priča, kao što sam spominjao, znači od tri totalna stranca koje, eto, imaju tu priliku da se i bolje upoznaju, da malo razmisle o svemu tome što im se dešava u životu i da izvuku neku pouku iz toga i na kraju da vide šta će da urede s time. Možda da budu bolji ljudi ili gori. To je sve na njima, mislim, na kraju dana. I da se nose sa tim svojim bremenima koje imaju ili ne. Da, tako da ona je baš je bilo dobro u ovom filmu.
Mm-hmm.
I dobro glumi, volio bi da je vidimo opet negde. Ali eto, da znate, Idol, preskočite, nemojte da se bavite time, stvarno je loša serija, to niko ne treba da gleda.
Ja sam je preskočila. A Da Vinci se pojavljuje i u The Lost City. Odatle je znam.
The Lost City,
ni to ne morate to gledati. Sandra Bullock i Channing.
Ja. Gledala
što sam
taj
to
film,
ikad
znači,
pogledala.
To je strašno. To je, ako gledaš kao komediju, odnosno kao trash, onda kao ajde, može da prođe.
Pa dobro,
ali, ali oni su, ja mislim, oni stvarno misle kao da je to kao super akcija, romantična.
Eto.
Kao, šta je to bilo? Mislim, tu je Brad Pitt glumio, tako?
Da, i on se pojavi.
Da,
ali baš to što tako film sebe doživljava, zbog toga ne možeš da ga gledaš kao samo komediju i da se opustiš.
A nije ni komičan.
Ba, nije.
Ima tu par scena s Brad Pittom koje su okej, i to je sve. Ovo sve
da.
Ostalo je katastrofa.
Ne znam, nisam ga gledao.
Ne, nemoj.
Ali posle vaših reakcija baš mi govori da je, ako mogu to da kažem, guvanci.
Nisi pogriješio.
Ja sam teo isto da se vratim na tehnički malo aspekt ovog filma. Meni je nevjerovatno kako stvarno fenomenalan način. Prvo, ajde kažemo ovako, uvod filma, oni su uzeli logoje Miramaxa, Univerzala, i iskoristili su sve boje koje se pojavljaju u ovom filmu u raznim ovim interijerima da naprave specifične nove, ove da kažemo, introje. Što inače ne rade za filmu, jer uglavnom imate onaj jedan isti logo, istu animaciju koja ide. To mi je bilo jako preslatko ovaj uređeno. A druga stvar, jako je dobro određena montaža ovaj, tokom čitog filma. Jer vi ovdje imate većinu scena gde likovi vode dijalog. I sviđa mi se kako je data pažnja, kako se ko u kom momentu osjeća, kako je pozicionirana kamera da pokaže kad je neko, recimo, besan ili ima neku vrstu nadmoći da vodite razgovor naspram druge osobe. I nevjerovatno mi je da je inače montažer Kevin Tent, on već jako dugo sarađuje sa Aleksandrom Penom, maltene na svim filmovima. On je radio sa kraljem trash filmova, Frankom Hennenlotterom. I njegov prvi film koji je montirao ikad, koji je inače jedan od mojih omiljenih trešava koji bi volao jednog dana da obradimo na podcastu, Frankenhooker. Ja ne mogu da vam opišem koliko mi je to ono bilo kao wow, znači kakav skok. Čovjek je radio na tim trash hororima koji su stvarno ono bili eksploativni i imali su dosta crnog humora. I sad eto ga danas radi neke ozbiljne ove dramske filmove i stvarno je nevjerovatno što je postigao s ovim filmom. Ono. Pogotovo korišćenje tog prostora i, ne znam, ono, slaminja i snopova svetlosti i senke. Mnogo mi je lep kadar kada Paul Giamatti izlazi sam napolje po onoj zimi i šeta i nađe na onu rugby loptu.
Meni je ono presmišno.
Ali meni je to prelep moment zato što kao imate, kao vidite, čovjek je izašao kao šetnju jer kao dok je te klince ovaj, obučavao, govorim u zdravom telu, u zdrav duha, opet on sav nije baš u najboljem stanju. I onda uzima naziv loptu, onako razmišlja, gleda, pa kao možda bi ja ovo mogu kao da zabacim. I ono baci, ali tako je dobro odglumio da ne može da je baci dalje od sebe par pedalja. Ja sam tu prasnuo od smeha. Ta scena je fantastična, jer kao imate svu tu bilinu, znači fokus je na Giamattiju i na tu loptu i jednostavno kao to mi je ono, eto, to je vizualni humor i to je odlično ispalo isto. Ili tipa kada pokušava da vežba, kada ovaj, hoće malo da se dovede u red, ne može da se istegne i onda samo padne dupetom na krevet i protegne malo prste na nogama i onda kao ajde da legnemo ponovno, šta sa ovime da se bavimo.
Bio je pijan.
Pa dobro i to, da. Super je u stvari kao opet da se vratimo to sa alkoholom. Ono, baš svi jako loču u ovom filmu i mnogo je dobro za paženje. Engelsovo kad mu kaže, hej, ajde, ono kao osjećaš se, smanji malo više, ono kao čoveče. Ne treba ti toliko ovaj alkohola.
A šta mislite za nominacije za Oscara?
Pa,
teško pitanje.
Mislim da je jako, znate kako, već smo nešto malo pričali o tome, postoje mogućnost da stvarno možda uzme ulogu za najbolju mušku ulogu ovaj, Cillian Murphy za Oppenheimer, mada iskreno, ja mu ne bi to dao, jer Giamatti je mnogo bolji glumac. I uvek kada glumi, kada ne glumi u glupim filmovima, jer on je isto takva vrsta glumca kome je jasno da mora da glumi ponekad i u nekom visokobudžetnom hollywoodskom glupom filmu, da bi zaradio pare da može da glumi na ovakvim projektima kao što su Holdovers, Mislim da je on zaslužio za ovu ulogu Oscara. Trebali su još odavno da mu daju za Sideways, tu isto bio fenomenalan, ali naravno nekako preskočen jer ne sjećam se koje godine, to je ja mislim 2004. Ako, ako se dobro sjećam da izašao film, ali se ne sjećam ko je za mušku ulogu uzeo tada. Davno je to bilo. Ali bilo bi lepo da mu daju neku vrstu priznanja jer on jako dugo već radi, ima jako malo loših uloga, čak i kad glumi na TV-u, ono, to je sve po kao pod konac i uvijek su mu zanimljivi likovi.
Da, ja bih voljela da on uzme Oscara i da vi...
Ja bih voljela, ali ajde, nije, nije nerealno može da se desi. Mislim da Da Vinci i Rudolf gotovo sigurno uzima Oscara.
I ja mislim.
Tu neće ovaj biti...
Mislite da će tu da ispune opet kvotu? Ne, ne, mislite da će tu da ispune opet kvotu da, da, da Crnkinja dobije? Pošto Halle Berry su dali Oscara jako davno i sad opet kao da...
Pa dobro, ovo je epizodna uloga, a Halle Berry dobila za glavnu, čini mi se, je li tako?
A, jeste, jeste, ali
pa to je
bilo dano, to
isto
bilo pre...
Zar nije dobila posle Viola Davis? Mislim
za
da
koji
ima...
film?
Mislim da ima... skoro novih ovaj Oscara koje su dobile Crnkinju glavni ulozi. Ali ona je apsolutno ovdje zaslužila, mislim da to nije
jeste.
Neće biti po boji kože dodeljeno, nego baš po, po kvalitetu glume. E sad onda bi još mogao da prođe, to je verovatno scenarijo.
Scenarijo definitivno.
Može, da
može,
uzme...
može za montažu i može za fotografiju. Jer i tehnički,
a ja mislim da će te tehnički da pokupi Oppenheimer, no, ali ja vidjet ćem, ajde. Mislim
ja
da će
mislim.
On tu da dosta... ovaj,
dobro, ali morate da uzmete u obzir da je ovaj film na neki način godi samo akademiji. Ja mogu da vidim da se većina tih ljudi koji su na tom veću, koji biraju na kraju dana, pogledaju ovaj film, kažu, e, ovo je nešto po našem ukusu, kao topla ljudska priča, svi su tu dobili svojih 5 minuta, i liči na neka stara vremena kako su se pravili ti filmi. Tako da postoji mogućnost da, da Holdovers uzme malo više nagrada. Iako, naravno, koliko para toku muzike. Ja sam siguran da je u Oppenheimer toliko novca uloženo da, ono, da vrbuju na Oscaru, da dobije sve moguće nagrade. Ali,
ja sam se pitala da li će ona, ova emisija proći bez prozivki na račun Christophera Nolana, pa i na moj. Ali teško. Dobro.
Pa ne može, ne može. To ti sad priča. To ti sad ono kao, to, ono, it's a hot story, hot topic među svim ovim ljudima koji gledaju filmove, jer vidio sam i po kladionicama nešto da ono, baš kao ovi ostali nemaju neki dobar, da kažemo, dobre kvote. Ove, šta mogu da osvoje, tako da, ali vidjet ćemo. Ono.
Tako da, neka bude da je Nolan potplatio ljude, a?
Pa
ne mislim
on,
da je potplatio.
Nije on potplatio,
da,
ali...
Ne može da se potplati koje... tamo 10.000 članova akademije, to je ipak malo, ne isplati
kompanije
se.
Kompanije koje ulažu u sve te filmove i za te nagrade, oni lobiraju i daju te pare i plaćaju novac marketinškim agencijama da se to svuda reklamira i da se diže ovaj, ta svest kako je taj film to zaslužio. Tako da to se uvek desi da film koji najviše nekako isporuči dobije. I retko kada posljednje godine je bilo da dobije film koji te zaista zaslužuje. Evo primjer radi, ja se sjećam neko od vas filma The Artist.
Sjećam
koja je
svoj
Oscara
ja.
Za najbolji strani film pre IHHI. Ja sam taj film pogledao i bio sam, wow, ovo je dobilo za najbolji kao film te godine. Onako, zaboravio sam ga sljedeći dan. To mi je totalno bilo nevjerovatno. Ali ajde, dali
da.
Su ga jer je kao... Bio je po specifikacijama poručen film. Bio je prvo crno-beo, pa nije bilo zvuka, pa onda ulazimo u doba zvuka, kako to izgleda. Šta god, ono mislim.
Mislim, nije loš, ali nije ni za tu nagradu.
Pa nije ono, nekako je bazičan i previše.
Ja se izvinjam, samo da napravim kafu pa se vraćam, minut.
Ok.
Ajde.
Mašić ovo da bude super kad bude trebalo da namješta. Kao, ali, to bi, ali treba da ostane to, ja se izvinjam, ja samo minut da napravim kafu, tako nastaje se podcast.
Pa ostavili smo ono sa mačkama u jednoj epizodi, ono je predobro.
Nisam stigao još to
da
čujem.
Ja mislim da je to bila 2024. filmovi, da, filmovi i serije iz 2024.
E, nisam nju još stigao da pogledam, nju sam samo podijelio bio, ovaj, ali hoću sve ću pa da vidim šta ste odabrali. Ovaj,
poduže su liste. Trebalo
ja
bi izbaciti kao points, ključne tačke.
Aha.
Ko je šta odabrao.
Dobro. Ja ne znam, stvarno, evo ja gledam ove godine, nemam nešto veliko očekivanje od filmova, mislim sve ovo što dolazi sad na festu je iz prošle godine. I ono kao, od ove godine ni jedan film, ajde ne računam Dinu, drugi deo.
Furiosa.
Pazi, nije mi ostavio trailer utisak kao kad izašao ovaj Fury Road.
Ne može ga nadmašiti.
Gledaću ga je zato što volim George Miller, isto. Volim njegove filmove. Mhm. I okej, okay, volim i Anju Taylor-Joy, ona mi je kao simpatična.
Ali ona nije glumica. Za ovu ulogu, to smo baš komentarisali.
Pa ne znam da li nije, mislim vidjet ćemo, jer kao, meni je samo dovoljno ako taj film može da bude približno dobar i zabavan kao Fury Road, ja sam za. Ali mislim da nešto ima neki problem da su mnogo 3D-a koristili ovaj put, jer verovatno niko nije teo da da toliki budžet George'u Milleru da diže u kola sata kola u vazduh i da pravi te eksplozije, ali svakako gledat će se. Ali nisam ono kao u fazonu, jes, kao želim to da gledam, imam tu jarku želju.
Pa nisam ni ja preoduševljena, ali isto, što da ne, i Nosferatu krajem godine izlazi, trebalo bi.
Dobro, to svakako.
Ali nije da ima nešto što ništa spektakularno sad da se uhvatiš, eto Dinu i ja najviše iščekujem. Što smo pričali, ono...
pite, vrati nazad traku, kao da proverimo.
Mašo, nemoj da nas ubijaš.
Pričali smo još... o Oscarima, da. Šta, gde ima šanse. Ovaj, i onda smo naravno prešli na Nolan.
Naravno. Pa, mislim da će Nolan za te tehničke aspekte dobiti, a voljela bih da baš dobiju Paul i Davin svoje Oscare ovdje, mada pored Kilijana malo teže, ali vidjet ćemo.
Pa to se nikad ne zna, mislim, sad kažem ono kao opšte mesto, nikad se ne zna, ali zaista bilo je nekih izuzetaka gde su se kao svi iznenadili da je neko pokupio, jer Akademija, mislim da glasa više srcem nego razumom u nekim stvarima, pa je tako dobila Koda, recimo, jel, za najbolji film. Što je bilo veliko iznenađenje, ili kad je dobio Moonlight, ja se tako beše zove, umjesto La La Land.
Barry Jenkins je to režirao. Meni se recimo taj film uopšte nije svidao.
Ja nisam ne gledala.
Pa to ti je jedna drama o crncima, gej crncima i odrastanju. I kako, u šta možeš da izrasteš, da li želiš da budeš deo te priče sa asfalta ili možda budeš nešto drugo. Mislim, kao, poetičan je film, mali je jako, ima par nekih dobrih scena koje su osmišljene i snimljene zbog tih raznih prelamanja boja, ali kao, na kraju dana, bili su mnogo bolji, ja mislim, filmovi te godine koji su mogli da dobiju ove te nagrade.
Pa, mislim, ako neko hoće da se kladi, ja se ne kladim, mislim, ali uvijek je kao, ako hoćete se kladiti, dobro je klađenje, se kladite na neki film koji ima jako loše, na kladionicama jako loše stoji, pa stavite malo para i onda, ako on slučajno pobedi, zaradili ste mnogo para, a ako ne pobedi, izgubili ste malo para. Dakle, to...
Sigurica,
pa da, nije loša varijanta.
Pratite nas za još savete na kladionicama za filmsko kladionice.
Da. Ljudi koji se inače ne klade, ali znaju kako se to radi, pa zašto nije prava srpska stvar. Sve se razumemo. Mislim da može da se desi iznenađenje u smislu da dobije holdover. Čini mi se da je on nekako najverovatniji da malo poljulja Nolana. Ne za režiju, mislim da tu Nolan sigurno dobija, ali možda tako za glavnu mušku ulogu ili čak možda i za najbolji film. Toliko je hype veliki oko Oppenheimera da
će dalje osne.
Pa da, možda se desi dalje osne, jer mislim da se i njima tamo članovima Akademije malo smučio. Onako malo kao, aj, dosta više toga.
Dobri, kao nekim ljudima ovde sa podcastu.
Pa je.
Nama se nije smučio, nama se nije svidio od početka.
Pa da, ali malo je više mučio.
Ne, nije da nam se nije svidio, ajde, kao, priznali.
Stalno ga spominjemo i ono kao, ne bi trebali toliko prostora da mu dajemo kad ima još filmova koje treba dobro obradimo.
Postavljam izazov da se Nolan i Oppenheimer ne spomenu više u nekoliko narednih epizoda. Da li će to biti moguće? ostanite uz nas.
Da, ali čini mi se da u May December ga nismo spominjali.
Nismo.
A možda je.
Nismo se dotakli Nolana, ali pre toga jesmo u jednoj pređešnjoj emisiji. Ove, pa dobro, mislim, ono što smo spominjali kao kod Holdoversa, ovdje da se vratimo malo isto na njega još, ima dosta filmova sa tom tematikom gdje ostaju kao klinici, ne znam, u internatu, jer iz kog god razloga ne mogu da se vrate kući, pa moraju da provedu vrijeme tu. Meni sada beže, naravno, ti filmovi iz glave, kao koje bih mogao da preporučim.
The Breakfast Club. Ali,
ali to je moderno. Ali, dobro, da, može i to da prođe, jeste. Samo što nije...
Da, oni su kao kažnjeni nešto bili.
Pa da, isto su kao neuklopljeni, niko nikog ne zna, niko nikog ne voli, i onda među vremenu se kao zgotive i eto, to je kao te jedan moment. Da. Meni je prošlo kroz glavu od ovoga što je radio Dazed and Confused, on ima jedan noviji film, ajde ne kažem sad toko noviji iz 2000, ja mislim 16. ili 15. Ja bože što mrzim kad zaboravim tako, Richard Linklater je režiser, a film je isto bio u 70-im ako se ne varam i prikazuje kao život ljudi sa koleđa iz tog vremena, ali nije baš toliko slična situacija, ali...
Sad
ajde
ćemo
kažemo
da
je približno tome. Jo, kako se zvao čovječ? Evo gledam sad.
Čekaj, nije Boyhood?
Ne,
to su otac i sin.
Da, znači, ovo je slično Dazed and Confused-u i oni rekao da mu je to kao, da kažemo, tematski nastavak. Jo, bože, gde mu je sad taj film? Sad, evo, ja gledam. Znači, strašno. Google,
da
nisi
nije Everybody Wants Some.
Wants Some, jeste, tako je. I ja, koliko se sećam, taj film je jako malo ljudi pogledalo i niko nije pričao o njemu, a nekako tematski mi opet blisko i ovom filmu, jer kao isto se puno toga ne dešava, ljudi samo, ono da kažemo, bleje i dešavaju se ono standardne stvari koje biste očekivali iz tog razdoblja, pošto se dešava 80-ih. I isto je posao tako malo dramski scenama i sa dosta tog nekog humora koji nije onako usiljen, da kažemo. Eto, to bi nešto što bi preporučio kao preporuku Holdoversu da se pogleda.
Pa i baš zbog toga što ti kažeš je film nekako nostalgičan, ne samo zato što prikazuje neko davno prošlo vrijeme, već i što nas vraća na neke slične filmove, poput Good Will Hunting, Društvo mrtvih pjesnika. Nisam mogla da se ne sjetim tih filmova.
Da, ima dosta, mislim, sličnosti kao Internati i sve to. E da, inače, znate kako su preveli kod nas film?
Kako?
Pa, Bartonova akademija.
Aha, nisam znala.
Znači da,
što nikom ništa ne znači.
Meni je to totalno glupovo i jer imaš u naslovu... Imaš u naslovu Holdovers koji stvari znači sad bez bolje srpske reči, ja bih rekao ostavljeni.
Pa
ostavljeni bi bilo recimo sjajno kao prevod, jer znači da su oni preostali ili preostale.
Vidiš da sam ja bolje znači, prevela od njih.
Pa da, ali oni su izabrali tako banalnu stvar i to me nekad iznenadi kod naših prevodilaca, a pošto si i ti sama prevodilac, znaš kao, da li je bolje rješenje onda uzeti po nazivu nekog lokaliteta ili mjesta u filmu da bi to više približilo ljudima i zbog same lokacije, zato su vjerojatno izabrali Bartona, umjesto da daju neki generalni opis ili termin koji bi bio više kao neko stanje da prikaže tih ljudi u naslovu.
Pa ja sam više za to, da neki termin koji opisuje stanje, mislim Bartonova akademija, šta onda čovjek da očekuje iz takvog naziva? Prikaz
pa ne znam...
škole, školovanja...
Meni zvuči to kao neka ona, da kažemo, najgora 80s komedija iz Amerike, tipa Porky's ili tako nešto, ili ona Animal House, jer kao Bartonova akademija baš zvuči nekako kao, ili će da bude nekog groznog humora, ili će da bude ekstremno dosadno.
Pa to nije adekvatan prevod.
Ja sam htjela još da skrenem pažnju na muziku, koja je naravno u skladu jel, sa vremenima u kojima se film dešava i uglavnom iz 70-ih, koja se meni jako svidjela, tu su, ne znam, recimo Allman Brothers Band, Artie Shaw, Temptations, Cat Stevens, znači uglavnom je ta muzika, jel, jedino što štrči jedan band koji sam ja skoro otkrila, oni se zovu Kruang Bin. Mislim, ja ću to sad da kažem slovo po slovo. Khruangbin, vrlo čudno ime.
Ja sam ih nedavno otkrila.
Da, super su band, ovaj, jako, jako zanimljiv, uglavnom je instrumentalan.
Oni dolaze u Zagreb ove godine.
Aha. Da, apsolutno ih preporučujem, ovaj, imaju dosta na YouTube-u, recimo, ovaj, i snimaka koncerata, i ima njihovih albuma koji su na YouTube-u, tako da, eto, oni su jedini koji nisu iz 70. godina, ali apsolutno upadaju taj fazon. Tako da soundtrack je odličan, lepo ilustruje to vreme i kao i sve, znači i scenografija i kostimografija apsolutno pokazuje, što se kaže, uranja nas u period u kome se dešava radnja filma. Mislim da je to jedna onako baš stvari koje nije tako lako postići, jer kad god se radi taj neki istorijski, možemo da kažemo da je ovo na neki način istorijski film, jer ipak to pre 50 godina se dešava, jel, i više, uvijek kako god se trude da potrefe to vreme, uvijek nešto iskoči, uvijek vi vidite neki ili vibe ili nešto što ne pripada tom vremenu, a pripada vremenu u kojem je snimljen film, znači sad bi to bila je 23. godina ovog veka, ali mislim da ovde nema ničega što štrči, osim ovog Kruangbina, ali koji lepo štrči, tako da i to nije lako, ovaj, to što je i Kristijan pričao, da su i fontove pravili kao što su bili za titlove u ono vreme, znači baš su se potrudili i dijalozi su odgovarajući na neki način, ja bar ne primećujem da išta tu štrči, i ne samo to, znači što su potrefili vreme i period, nego što su sami dijalozi vrlo prirodni. Znači, nije ono kad gledate film pa sad ljudi razgovaraju kao što nikad niko ne bi u životu razgovarao sa nekim, i ovde toga nema, ovde stvarno ljudi pričaju jedni sa drugima kao što bi ljudi inače u stvarnom životu pričali. I mislim da to doprinosi i kvalitetu filma i autentičnosti, ovaj, autentičnosti likova. I to je jedan od razloga zašto se možemo i da se vežemo za sve te likove, iako nam praktično možda mogu biti daleki, jel? Kakve veze ja imam sa nekim profesorom u Americi 70. godina, ali ima veze, jel? Jer uvijek možete da se povežete kad je to prikazano na jedan prirodan i topao način kao što je ovaj film. Mislim, zaista toliko ima dobrih stvari da ono malo što ima, što smo mu zamerili, gotovo se i ne primećuju i nisu na kraju ni bitne.
Ja mislim da je ovo treći film po redu za koji imamo unisono da je odličan i da smo svi zadovoljni. Šta se dešava sa svojim podcastom? Kad će doći neki film koji se neće dopasti nekome pa da bude malo tu ovaj, dalje ovaj, verbalne gimnastike? Da
pa nema,
brani,
nema, neku, nema. Da, im, postoji ovaj... samo jedno rješenje za to. Moramo da radimo neki koje? Nolanov film.
Uzela si mi riječ iz usta. Ništa dodajem. Ja sam ovo jako ozbiljno shvatila.
Dobro, vidim ja. Nolane, rastavit ćeš na sah.
Ti moraš da učestvuješ, ne zanima me.
Ali da, sve to što je isto Mira rekla, mislim, to sam isto spomenuo na početku kad sam govorio da su dijalozi jako realistični. To se često ne viđe na filmu, jer ono, kao na kraju dana u filmovima niko ne priča kao o stvarnom životu. I to je jako nekada teško preneti i da dobijete taj osjećaj da imate taj, kako bi rekli, cinema verite moment. Kao da je dokumentaristički pristup i da se vidi ono kao što jeste pred vama. Kad biste izašli na ulice grada ili, ne znam, sjeli u nekoj kafeteriji, onda slušali ljude kako pričaju i upijate sve to oko vas. Ne znam šta više da ono kao dodam u vezi filmu, osim da stvarno je jako dopadljiv. Mogu da zamislim da ga gledam ponovo negde nisput, da postane kao jedan od tih favorita kad se pojavi na TV ili na nekom streamingu, bit ću u stilu, hej, mogu ovo da sedem i da pogledam ponovo. I u suštini volao bi da se desi ovo što smo pričali, da neko iz ove ekipe osvoji neku nagradu, mada oni su već osvojili neke razne nagrade, mnogo manje naravno, naspram Oscara, ali bi bila to neka lepa vrsta validacije za njih. Eto, da ne bude da uvijek mora da pobedi neko najzvučnije ime ili film koji je dobio i najviše pažnje tokom moje godine. A mislim da i ovaj dobio poprilično veliku pažnju, jer kao ljudi pričaju o njemu, čak i ljudi koji nisu u stilu da gledaju neke manje filmove. Što mi je jako interesantno, jer ovaj, uglavnom ljudi koji prate ovako filmove, uglavnom gledaju, hej, preporučujem ono što je trenutno u trendu ili što se prikazuje u bioskopu, na to ću samo da odem. I mislim da nisu morali baš da ga stave da otvara fest ove godine. Mogli su da ga pusti u normalnu distribuciju ovako, ali dobro, bože moj, ovaj, organizacija festa uvijek odabere interesantne filmove da postavi za otvaranje i za zatvaranje festa. Tako da,
pa dobro, i to je neka čast, jel?
Izgledati. Pa jeste, ovo, na neki način su dali validaciju Holdoversu kao eto, verovatno po njima, to je bio među najboljim filmovima iz prethodne godine, zato ima tu čast da otvori ovogodišnju manifestaciju.
Pa ništa.
I lepo je, možda će otvoriti neku, neću da kažem lavinu, ali možda će otvoriti mogućnost da se nastave da se više snima ovakve filmove, odnosno ovaj tip filma koji je sveden, koji je drama, ima komične elemente, ne dešava se ništa preterano, nema ubistava, nema pljački, nema nasilja. Znači, potpuno jedan ljudski životi, ali opet, iako su mali i obični, opet su jako zanimljivi i teraju vas da razmišljate o njima. Mislim, nadam se da ćemo imati i više takvih filmova. Prosto takvih filmova ima sve manje i manje i možda će ovaj film da preokrene taj trend. Eto.
Da, o tome se i ja nadam.
Oj, pa to bi svakako bila lepa stvar. Jer ono, kao što već ponavljamo stalno, ne može sve da počive na velikim bombastičnim akcijnim filmima i nekim tim franšizama. Ponekad je lepo kad je film jednostavan. Mislim,
pa mislim da nam je svima to nedostajalo.
Pa jeste, zato što vidimo da to je nekako izgureno iz svih bioskopa. I jedini način da pogledate takve filmove je da odete u neki, da kažemo, art house bioskop, jer to su danas postali art house filmovi, a u stvari nekad su bili normalni, da kažemo, u američkoj
produkciji. Bili su mainstream, koji, suštini.
Pa, bili su mainstream. Ono, kao, imali ste velike isto tu glumice i glumce koji su glumili u tim filmu i neka normalna ono, ljudska stanja i emocije i životne priče su prolazili i to je bilo kao dobar dan. I onda u jednom momentu jednostavno su počeli da nestaju jer kao, ha, ovo više nije privlačno, ne zarađuje dovoljno novca, nećemo ovo da radimo. A mislim, stvarno je šteta jer koliko god mi misli da su sve životne priče raznih ljudi ispričane, uvijek će se pojaviti neki režiser ili scenarista koji će moći na drugačiji način to da postavi kroz drugačiju prizmu i time ćete dobiti opet nešto novo.
Tako je, i ljudskost nije kliše.
Pa nije, nismo još ušli, u stvari, pa nije još, ali ovaj, možda kad budu uzeli neki ChatGPT ili AI da piše scenario i napiše ovako nešto, ko napiše bolju ljudsku priču o ljudi samih, onda smo u problemu.
Desiti se neće. Ja mislim makar. I ovaj film je dobar odgovor na to, između ostalog.
Pa da, ostaje, i činjenica je da sad ove godine u ovih 10 koji su ušli u izbor za nominacije za najbolji film na Oscarima, ima nekoliko filmova koji nisu na fazon bombastičnih, velikih, epskih priča. To ne znači da to samo po sebi loše, ali ovde su i ovaj Holdovers, i Past Lives, i American Fiction, pa i Anatomy of a Fall bi mogo da se podvede, jel, manje više pod tu vrstu filma. Tako da ima nade, jel? Snimaju se baš dobri filmovi ovaj, u tom fazonu i nadajmo se da će nastaviti sa tim trendom, načeto zato što je Marvel izgleda konačno propao manje više, pa će možda i ta mlađa publika videti da ne mora sve da budu eksplozije i laseri koji izlaze iz očiju da bi to natrala da odu u bioskop.
Pa dobro, nije to još propalo, samo će oni malo da smanje sad izbacivanje i tempo, jer stvarno, zamisli da je u jednom momentu kao imaš 5-6 njihovih filmova koji izlaze, plus serije, stvarno ti dođe više da bude ono u stilu kao, ok, ja volim burgere da jedem, ali kad bi jeo burger svaki dan, em bi se otrombolio, ugojio i povraćao bi vjerovatno, ne bi mi bilo dobro. Tako da filmovi poput The Holdoversa dođu kao dobra kontrateža svemu tome. Jer na kraju dana ono mora malo da se pogleda i nešto emotivno, ne može samo da bude taj eskapizam u avanture, nepostojeće svetove i sve ostalo. Mislim, ali dobro, dobro, na dobrom smo tragu, u stvari nije loše završeno 2023. Mislim da je mnogo bolji filmova i ovo što kažete koji su probrani za te nagrade. I nadam se će 2024. to isto više da donese, mada pravo da vam kažem, nemam za sad neki film za koji bi se uhvatio kao da ono kao baš čekam, osim Dine drugog dela, ali to će brzo, tako da nije baš neko dugo čekanje, tako da ostaje da vidimo ono. Nadamo se da držimo fige da u stvari...
I na početku 23. nismo znali da će ova godina biti prošla godina, jel? Biti tako dobre. Po meni je u poslednjih nekoliko godina... Ovo čini mi se i najjača godina što se tiče dobrih filmova. Mislim da nismo imali ovako jak izbor kao što smo imali, kao što smo imali 23. Ajde, možda će 24. biti još bolje, ali sviđaju mi se trendovi. To mislim da stoji i to je nešto.
I meni toliko da me stvarno zanimaju Oskari ove godine. Pošto me već odavno ne zanimaju.
Pa eto, možda su i oni promislili malo kao ajde više da ne bude da moramo da skupljamo kao gledaoce sa skandalima, nego ajde da vidimo da možemo da izvučemo neke prave filmove, pa da se opet ljudi vrate da prate naš show. Eto. Mislim što je super, jer kao svi smo ono, pričali smo ja mislim i prošle godine o tome da jednostavno Oscari više nisu toliko bitni, ali kao opet ljudi vole da vide da neko pobedi i dobije neku nagradu, kao to je neka vrsta priznanja da su najbolje što su mogli uradili ono, za film, za glumu, tako da vidjet ćemo kako će to biti. Pa dobro, pa mislite da još nešto možemo da kažemo na konto Holdoversa, još nešto da dodamo u filmu ili da polako privodimo kraju?
Nismo sve sigurno, ali mislim da smo dosta nahvalili film i da ga apsolutno preporučujemo. Ako nekom to nije bilo jasno do sada, onda i to da kažemo. Da.
Samo da spomenem, ovo je treći film gde su svi iz podcasta unisono rekli ovo je odlično. Tako da,
nešto se dešava.
Ne znam šta budućnost donesi.
Pa dobro. Hvala onda na slušanju i čujemo se nekom drugom prilikom. Ćao!
Ćao!
Čujemo se, ćao!